Gjoni kreu 19. Masani pilatje që Jezusin edhe për me kam gjikos. Ushtarët e thurën një kunor për i therave, ja qitën krye edhe ja veshën për mini teshën gjurvjolce. Ju afrojshin edhe i thëshin, fal me shnet të mret ju dejve, edhe i bishin me shuplaka. Pilati dul prap jashtë edhe u tha, që, po ja u qes jashtë, për me dit që nuk po gjej as një fajnëte. Masane Jezusi dul jashtë, tu e majt kunoren me thera edhe teshën gjurvjolce. Pilati ju tha, që njeri? Pra kure pan kure priftat, e shërptort, britën të i than, kryzojeni, kryzojeni. Pilati ju tha, merni edhe ju kryzojeni, se unë nuk po gjej fajnëte. Ju dejt ju përgjegjen. Na e kemi një ligje, si mas ligjit a i duhet me dek, se e ka bo vetën birt perënis. Kur Pilati e një gjej këtë fjal, u tut edhe ma shumë. Hini prap në nërtesën e guvernatorit edhe i tha Jezusit, prej ka hjeti? Po Jezusi nuk i dha përgjigje. Atëher Pilati i tha, mua s'pom fol? Nuk e din që kam pushtet me të lirue edhe pushtet me të kryqzue? Jezusi ja ktheu, nuk e pushtet mi mue, vesh në kovë dhanë prej snalti, prandaj ai që më dorëzojt e ti, e kam katin matë madhë. Prej kësaj kohe, Pilati u munoj ke me liru, po ju dejt bërtitën të i thanë, në lirofsh këte, nuk jemi ki Cezarit, kush e ban vetën mret, është kundra mretit. Pilati sajniu këto fjalë, e nëzur Jezusin jashtë edhe ullën fronin e gjyqit, një vend që thirët kaldram, po që në hebraisht e i thojnë, Gabatha. Ishin të ju bogati pasht, ora ishka gjasht, u tha judejve, që mreti juj, atërët a bërtitën, hiqe, hiqe, kryqzoje. Pilati ju tha, mretin tuj me kryqzue? Kure priftat u përgjegjen, na nuk kemi mret tjetër veç Cezarit. Atëher, aja u dorzoj atyne për me kryqësue. Ata e morën Jezusin, e ajtu e majt vetë kryqin, dul një vend që i thirët vend i Kafkës, e që në hebraishtë i thojnë Golgota. Ku e kryqëzun me dy tjerë, njani njënë nanë e tjetëri nanën tjetër, edhe Jezusin midis. Pilati e bani edhe një mishkrim edhe e vuni mi kryqë, i shkrue, Jezus Nazaretasi, mret judejve. Shumë për judejve e ledzun këtë mishkrim, se veni ku ishkrujtzue Jezusi ishafër qytetit, ishkruen hebraisht, latinisht e ngreqisht. Atër kure priftat e judejve i than Pilatit, mos shkruj mret judejve, po qyshaj ka than, jam mret judejve. Pilati ju këthuje, qka kam shkruje, kam shkruje. Masani ushtart kure kryqzun Jezusin, jam morën teshat edhe i dan 4 copa, se cilit ushtar një copë, e pashtu edhe tunikën. Tunika ish pakepje, fund e krye prej një cope. Atëra të thëshin me njëni tjetrin, nuk peshkym, po peqesim shartë e të shojmë se kujt kamera, për me u përmu shkrimi që thët, i dan teshat e mija mi distyne, edhe përveshjen tem që të në shartë. Këto pra i banu shtartë. Nga të kryqit Jezusit, rike ama dhe tezja ti, Maria Kleopajt, edhe Maria Magdalena. Jezusi pra tu e pa nanën e vetë dhe dishepullin, që e dojke, tu i najta ty ngat, i tha nanës, oj krue, që ju të birë. Masani i tha dishepullit, që nana jote, edhe qysh prej kësaj dite, dishepulli e murë shpine vetë. Mas kësaj, Jezusi tu e dit tashma që tanda ishin krye, për mu shkrimi, tha, kam etje. Aty u gjet njën plot me ufëll. Ata mas e qitën një deg, hisopi, një shpunz plot ufëll, i afrun të goja. Kur e mur uflën, Jezusi tha, u krye gjithë shka, e uli kryet edhe dha shpirt. Atëher ju dejt, mas ish dita e përgaditjes, për mos me met trupat në kryqët shtunën, sa e shtun ish dite madhe, lypën prej Pilatit me e thuje eshnat e kamve edhe me i hek prej aty. Masane erdhe në shtart edhe e thujnë kamte të parit, edhe tati tjetrit që ish kryqësu bashmeta. Kur erdhen të Jezusi edhe pan që ish dek, nuk ja thynë kamt, po njani prej ushtarve e shpoj brinin me heshtën e vet, edhe me i her duel gjak me uj. Aj që e ka pa, ka dëshmue, edhe dëshmija ti ashtë e vërtet, a e din që e thët vërtetën që të besoni edhe ju, se këto u banë për mu shkrimi, nuk kam u thyje as njashtë. Edhe një tjetër shkrim thot, kanë me i këthyje syt ka aj që e shpuen. Mas këtyne në dhive, Jozefi prej Arimateje që ishë një dishepull i Jezusit, Mshefta spritutës judejve, lypi prej Pilatit për me hek trupin e Jezusit edhe Pilati e lejoj. Atëra i erdh edhe hoqi trupin e ti. Shkoj edhe Nikodemi, ai që kishku tajma për para natën, edhe pruni voj e mirë dhe aloja rrëth 100 libra. Atëra ta e morën trupin e Jezusit edhe pështollën me pëlhura lini, me erzat e mira që shorë zakoni vorimit judejve. Në vanin ku e kryqëzun ish një kopsht, edhe në kopsht një vor i ri, ku nuk ish voros hala kurkush. Atje pra aqun Jezusin, mas ish dita përgaditjes judejve, se vor ish ngatë.